Moldova, citate de The Guardian, susțin că Statele Unite au avut convorbiri pe aceeași temă cu România și Bulgaria. Baza de interceptare din Europa ar urma să joace rol de scut împotriva unor rachete lansate din Orientul Mijlociu, în special din Siria sau Iran, dar pentru mulți est-europeni, pentru polonezi în primul rând, o asemenea bază ar constitui o asigurare pe termen lung împotriva oricăror amenințări sau presiuni din partea Rusiei.
Este ora 21 și 31 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Georgescu și Alexandru Eftode.
Autoritățile și partidul de guvernământ au prioritate în relatările posturilor naționale de radio și televiziune. Grila de programe a antenei C a fost aprobată. Tirajul ziarelor rămâne o necunoscută. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în următoarele minute.
Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău, iar pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Posturile naționale de radio și televiziune nu și-au câștigat independența editorială de guvern și partidul de guvernământ, este concluzia unei analize prezentate astăzi la Chișinău. Valeriu Cațăr are detalii.
Raportul factologic a fost pregătit de Civis, iar comentariile și raportul analitic realizate de experții Centrului Independent de Jurnalism. Rezultatele monitorizării pe parcursul lunii iunie a programelor informative ale posturilor naționale de radio și televiziune a sugerat acestora o concluzie generală extrem de laconică, publicată la sfârșitul unui studiu de aproape 40 de pagini distribuit tuturor jurnaliștilor prezenți la conferința de presă în care a fost făcut astăzi bilanțul. Potrivit autorilor acestui studiu, posturile Moldova 1 și Radio Moldova, prin programele de știri și emisiunile social-politice, se arată a fi structuri de stat în care procesul de transformare în instituții publice deocamdată nu a demarat. Exemplificând această concluzie, profesorul universitar Constantin Marin, expert al Centrului Independent de Jurnalism, a spus că rezultatele monitorizării ar putea sugera niște evoluții aparent îmbucurătoare la compania Teleradio Moldova. Este vorba întâi despre ponderea în creștere a știrilor sociale și apoi despre tonalitatea neutră adoptată tot mai des în ceea ce îi privește pe actorii de pe scena politică din Moldova. Aceasta însă, în opinia lui Constantin Marin, numai la prima vedere.
Noi am remarcat o serie de carențe care, în definitiv, au redus la zero aceste metamorfoze în modul de abordare a problemelor. Problemele sociale, din păcate, la fel ca și celelalte, sunt tratate prin aceeași optică a guvernării. Aceasta este marea lacună, marea deficiență.
Pe de altă parte, potrivit lui Constantin Marin, dacă luăm în considerație când, în ce condiții și în raport cu cine este adoptată tonalitatea neutră, trebuie să constatăm prezența abordării prin prisma aceleiași optici guvernamentale.
Această neutralitate, care în fond se manifestă într-o constatare, dar această constatare nu este imparțială, dar este selectivă. Și din această perspectivă, noi nu putem considera o asemenea abordare ca fiind un indiciu al evoluției companiei de stat în instituție publică. Nu mă refer la celelalte elemente, în sensul în ce situație Moldova 1 și Radio Moldova a adoptat o evaluare pozitivă sau negativă. Vedeți că evaluarea negativă este așa nesemnificativă. Dar, pe de altă parte, este simptomatică, fiindcă această evaluare negativă este adoptată numai în raport cu forțele politice extraguvernare.
Raportul de monitorizare prezentat astăzi arată că, numai pe parcursul lunii iunie, puterea a fost prezentată la televiziune pozitiv de 28 de ori și neutru de 22 de ori, iar la radio odată pozitiv și de 76 de ori neutru. Creștini Democrații au apărut la televiziune de 5 ori, de fiecare dată fiind prezentați negativ. Alianța Moldova Noastră a figurat la televiziune de 8 ori, la fel de fiecare dată negativ. Potrivit rezultatelor studiului, cele mai multe apariții la televiziunea și radioul național, 36, le-a avut președintele Voronin, urmat de premierul Vasile Tarlev cu 18 apariții. Primarul de Chișinău, Serafim Murechean, a avut 7 apariții, liderul Alianței Moldova Noastră, Dumitru Braghiș, 4, iar liderul Creștin Democraților, Iurie Roșca, 3. Autorii studiului precizează că guvernarea nu a fost niciodată criticată în aceste apariții, iar opoziția de fiecare dată. I-am solicitat un comentariu pe marginea raportului de monitorizare realizat de Centrul Independent de Jurnalism Civis lui Sergiu Batoc, directorul postului național de radio.
În primul rând am auzit niște comentarii la niște date ale monitorizării, nu știu cât de veridice sunt aceste date, necesită probabil o verificare și am auzit niște comentarii ale unor experți angajați. Din momentul în care se pretinde că aceste comentarii sunt echidistante și corecte, ar trebui să fie reprezentate mai multe organizații de jurnaliști în calitate de experți pentru a-și putea da opinia la aceste rezultate care, repet, iarăși, pentru mine cel puțin sunt destul de îndoielnice.
A fost directorul postului național de radio, Sergiu Batoc. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
De la radio și televiziune la ziare. Mulți experți în mass media sunt de părere că relația acestora cu sponsorii și cu potențialii clienți pentru reclame sunt viciate de lipsă de transparență. Vitale Dogaru are detalii.
Printre cele mai puțin accesibile informații despre publicațiile de la Chișinău sunt cele despre proprietari și tiraj. I-am întrebat pe mai mulți redactori șefi de la publicațiile din Chișinău de ce este ținut în secret tirajul. Iată ce spune redactorul șef al săptămânalului Novoe Vremea, Elena Zamura. Există mulți editori care sunt împotriva declarării tirajului real și e ușor de înțeles de ce o fac. Foarte multe publicații de la noi operează cu cifre false. Ei preferă să mărească tirajul atunci când este vorba de a demeni un client pentru publicitate. Dar există și cazuri când tirajul este declarat mai mic. Asta se face pentru a ascunde veniturile de inspectoratul fiscal sau de proprietarul ziarului. Potrivit directorului publicației Jurnal de Chișinău, Val Butnaru, există mai multe publicații care își indică tirajul cu o anumită aproximație.
Acest fapt este determinat de goana după publicitate, dar nu cred că influențează prea tare în direcția atragerii unui volum suplimentar de publicitate. Oricum, clienții publicitari de la noi s-au învățat deja să evolueze cât de cât real. Tirajele se interesează din alte surse, deci nu, minciuna nu influențează prea mult în direcția atragerii unui volum suplimentar de publicitate.
Managerul pentru relații publice la compania de telefonie mobilă Voxtel, una dintre primele 5 companii pe piața publicitară din Republica Moldova, Ludmila Andronic, știe că tirajele declarate de către ziare nu reflectă întotdeauna realitatea. Ea spune că atunci când plasează o informație într-un ziar, se bazează mai mult pe popularitatea acestuia decât pe tiraj.
În fond, am ajuns în situația când ceea ce într-o țară normală europeană se acoperă printr-un ziar două, noi acoperim practic cu tot spectrul de publicații cât de cât importante din Republica Moldova. Există o regulă de aur, nu plasăm publicitate în ziare de partid care mai există. Deci nu pentru că facem opoziție sau facem partizanat, ci pentru că nu considerăm că ar fi fair play pentru piața publicității.
Pentru a pune capăt situației incerte de pe piața mediatică, Centrul Independent de Jurnalism a lansat un proiect care să încurajeze apariția unui birou de audit al tirajelor. La unul din seminarele dedicate editorilor de ziare și companiilor de publicitate, a fost invitat și secretarul general al Biroului Ungar de Audit al Tirajelor, Liviu Burlacu. L-am întrebat pe Liviu Burlacu ce înseamnă auditul tirajelor.
Auditul tirajelor este o verificare a tirajelor tipărite, vândute prin anumite canale ale organelor de presă sau ziarelor, magazinelor, care se face pe baza unor standarde acceptate de industria de publicitate. Dar are o conotație etică, bineînțeles, fiindcă ziarele sunt purtătorii de steaga adevărului și dreptății, și mai ales dacă vorbim de ziare și cele politice, au o datorie etică de a-și prezenta tirajele.
Potrivit lui Liviu Burlacu, un birou de audit al tirajelor este o instituție a editorilor de ziare, agențiilor de publicitate și a clienților de publicitate. Aceasta este o organizație non-profit care verifică tirajele declarate de către editor pentru a furniza informația membrilor săi la costuri minime. Burlacu susține că clienții de publicitate doresc să își placeze publicitatea în ziarele care publică informații verificate, credibile și ușor de înțeles. Directorul Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu, afirmă că auditul nu este mai puțin important și pentru cititorii de rând.
Cititorii de rând vor avea și ei accesul la această informație credibilă despre gradul de influență al unui ziar, pentru că tirajul indică și asupra influenței pe care îl are un ziar. Un tiraj mai mare înseamnă o acoperire mai mare și mai mulți cititori. De aceea, cititorii sunt primii care trebuie să aibă dreptul să cunoască aceste lucruri. În țările normale, sigur, este important să știi ziarul pe care îl citești, îl consumi, câtă lume este interesată de acest produs și împărtășește cu tine aceeași părere, are aceleași gusturi cu tine.
Proiectul de încurajare a apariției unui birou de audit al tirajelor cuprinde vizite de lucru ale directorilor mass media la un birou similar din România. Proiectul va finaliza peste un an cu scrierea unui raport final care va include recomandări și activități pentru crearea unui birou de audit al tirajelor în Republica Moldova. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
În numai 10 minute, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat grila de programe a postului de radio municipal Antena C, relatează Elena Cioina.
Președintele Consiliului, Ion Mihailo, a declarat că grila de emisie Antenei C ar fi putut fi aprobată încă la ședința din iunie, dar atunci au fost semnalate, citez, niște obiecții de ordin tehnic și Consiliul a decis să amâne aprobarea ei. Ion Mihailo.
Aici a fost un paradox la ședința din luna trecută care vorbește despre imperfecțiunea legii audiovizualului în Republica Moldova. 5 membri a Consiliului Coordonator data trecută au votat pentru aprobarea grilii de emisie, 3 au votat împotrivă, deci nu a luat numărul de voturi 6 care prevede legea și n-a fost aprobată. Paradoxul constă în aceea că în toate legile audiovizualului din lume, orice decizie a Consiliului Coordonator se ia cu simpla majoritate de voturi. În legea audiovizualului din Moldova cu 2/3.
În actuala grilă de emisie a postului de radio Antena C au fost incluse 2 emisiuni noi, printre care Vox Populi, care va înlocui talk show-ul Nocturn Hyde Park, moderat de jurnalistul Oleg Brega. Vox Populi va fi moderat de cunoscutul jurnalist Ion Ienache, care este și președintele Comisiei Naționale de Etică Jurnalistică. Directorul interimar al postului municipal de radio Antena C, Vasile State.
Este vorba despre emisiunea Vox Populi, un program interactiv nocturn și emisiunea Ora Consilierului Municipal, o emisiune în care sunt prezenți aici la noi în studio reprezentanții tuturor fracțiunilor și grupurilor de consilieri din Consiliul Municipal. Emisiunea Vox Populi, sperăm să putem avea primele ediții deja în cursul acestei săptămâni. În privința emisiunii Ora Consilierului, ea deja este realizată de la începutul lunii iunie. Vox Populi va fi difuzată în cursul nopții de vineri spre sâmbătă și de sâmbătă spre duminică, după miezul nopții până la orele 3. Ora Consilierului Municipal este o emisiune care se difuzează în fiecare zi de vineri.
Președintele CCA-ului Ion Mihailo și-a anunțat rezervele față de emisiunea nocturnă interactivă Vox Populi, pe motiv că a fost programată la o oră foarte târzie. Potrivit lui, emisiunea ar trebui să fie difuzată în orele de audiență maximă. Amintim că Consiliul Coordonator al Audiovizualului a solicitat modificarea grilei de emisie Antenei C după ce a monitorizat vara trecută mai multe săptămâni la rând emisiunea nocturnă Hyde Park. Membrii Consiliului spuneau atunci că în cadrul acestia sunt exprimate opinii care atentează la statalitatea Republicii, provoacă ură interetnică, precum și instigări la violență. De asemenea, după ce Antena C și-a schimbat statutul din instituție municipală în una publică, se cerea, potrivit legislației, aprobarea unei noi grile de programe. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova speră că în anul 2006 va iniția negocieri cu Clubul Creditorilor de la Paris în vederea restructurării unor datorii externe în mărime de aproape 240 de milioane de dolari, a declarat ministrul adjunct al finanțelor Mariana Durleșteanu, citată de agenția Basa Press.
Potrivit ministrului adjunct, până la sfârșitul acestui an însă, urmează să fie semnat un acord de restructurare a datoriei Republicii Moldova față de România în mărime de 9 milioane de dolari, dolari americani. Da.
La Chișinău s-a aflat Luca Barbone, directorul regional al Băncii Mondiale pentru Moldova, Ucraina și Belarus. Cu ocazia întrevederii cu președintele Vladimir Voronin, el a confirmat faptul că la sfârșitul lunii august, conducerea Băncii Mondiale va discuta noua strategie de asistență pentru Republica Moldova pentru perioada 2004-2007 și strategia de creștere economică și reducerea sărăciei pentru anii 2004-2006.
Relația Republicii cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială este subiectul analizei economice semnată de Valeriu Prohnitski. Vă amintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat și cu poziția Europei Libere.
De 3 ani de zile, dialogul Moldovei cu instituțiile financiare internaționale seamănă cu orice, numai nu cu o relație care ar fi avantajoasă pentru noi. Inițial, guvernarea din Moldova se situa trufaș pe poziții care chipurile nu-i permiteau să alerge după credite externe ca țapii după morcovi. După aceasta, relațiile Moldovei cu femeie aminteau mai degrabă discuția de politică economică dintre un mut și un surd. Mai recent, interacțiunile Moldovei cu instituțiile financiare internaționale au început să aducă cu un meci de fotbal. În expresia plastică a oficialilor de la FMI, mingea a fost trimisă deja de câteva ori în jumătatea de teren a guvernului. Dar săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe de presă, președintele Voronin s-a arătat a fi convins de faptul că FMI nu are ce-i oferi Moldovei și cu acest dribbling neconvingător a trimis mingea pe terenul fondului. Credem că de data aceasta FMI pur și simplu nu va mai reacționa în niciun fel, pentru că în actualele circumstanțe, orice rezultat al meciului îi este avantajos. Cu alte cuvinte, FMI va aștepta liniștit fluieratul final al arbitrului, adică alegerile parlamentare din 2005. Până atunci, nu putem aștepta careva răsturnări spectaculoase a situației de pe terenul de joc. Lăsând însă la o parte terminologia sportivă, de ce este atât de important ca Moldova să aibă relații pozitive cu FMI? Obiectivul principal care ar trebui să fie urmărit de Moldova nici nu ar fi, de fapt, redeschiderea unor programe de creditare, deși, la drept vorbind, guvernul nu ar fi în stare să găsească în altă parte resurse la fel de ieftine ca cele pe care ar putea să le procure de la FMI. Guvernul ar trebui să obțină un acord cu fondul, în primul rând, pentru a trimite investitorilor internaționali semnale clare că în gospodăria moldovenească lucrurile au revenit la normal și că există stabilitate și garanție pentru investiții. De asemenea, aceasta ar permite deblocarea relațiilor cu Banca Mondială și reactivarea unor programe de asistență a reformelor structurale. Anume, lipsa unei înțelegeri a guvernului cu FMI a fost, la părerea noastră, principala cauză care a ținut investitorii internaționali departe de hotarele Moldovei. Investițiile străine directe plasate în economia noastră au scăzut în mod catastrofal de la 148 de milioane de dolari americani în 2001 la puțin peste 30 de milioane în 2003. În actuale condiții este greu de crezut că în 2004 fluxul de investiții străine directe va fi mai mare de 50 de milioane de dolari. Numai investitorii ruși rămân fideli Moldovei, ci drept atenția lor este îndreptată mai mult spre Transnistria, unde guvernul de la Chișinău nu controlează nimic în procesul de privatizare. Al doilea moment important este faptul că deblocarea relațiilor cu FMI ar permite restructurarea datoriilor externe și reducerea presiunilor curente asupra bugetului de stat. Mai mult ca atât, actualul blocaj împiedică obținerea unor granturi externe, adică resurse bugetare care nu trebuie rambursate și pentru care nu se plătește dobândă. În condițiile în care sărăcia în Moldova rămâne la cote periculos de înalte, iar programele de asistență socială sunt orientate către segmente înguste ale societății, a declara că Moldova nu are nevoie de relații bune cu femeii este incompatibil cu logica elementară. Chiar și din punct de vedere politic, actualul guvern ar fi câștigat enorm de mult dacă ar fi fost în stare să obțină un memorandum cu femeii. În lipsa acestuia, suntem siguri că opoziția va utiliza foarte eficient argumentul în viitoarele confruntări electorale. Valeriu Prohnițchi, din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la domeniul economic, trecem însă la criza bancară din Rusia provocată de anunțul recent al băncii Guta, una din primele 20 de bănci rusești, că încetează plățile. Alte bănci au avertizat de asemenea că ar putea intra în incapacitate de plată, iar intervenția băncii centrale nu i-a liniștit pe depunător. Economistul Gheorghe Cercelescu explică de ce.
Fenomenul este explicabil. Când arunci o piatră într-o apă de mică adâncime, se formează valuri mari. Sistemul bancar al Rusiei nu este prea adânc. Există peste 1000 de bănci în țară, dar cele mai multe au în fapt rolul de trezorerii ale marilor companii. Analiștii ruși consideră că absența unui sistem bancar solid riscă să frâneze dezvoltarea economică a țării, ceea ce ar afecta și statele care au importante legături comerciale cu Rusia. Se apreciază că industria bancară a Rusiei trebuie să progreseze de 3 ori mai repede decât celelalte sectoare de activitate pentru a putea susține expansiunea economică atât de necesară în condițiile în care 20% din populația țării trăiește sub pragul sărăciei. Chiar în cadrul guvernului există părerea că trebuie să se decidă cât mai curând momentul în care statul se va retrage din sistemul bancar dominat în prezent de instituții publice. Privatizarea băncilor este de altfel cheia succesului în restructurarea economiei. forțate de autorități să împrumute întreprinderi ineficiente din sectorul public, băncile de stat și-au umplut portofoliile cu credite neperformante. Dacă prin privatizare nu se vor stopa actualele tendințe, sistemul bancar al Rusiei nu numai că nu va putea susține o creștere economică rapidă, dar va fi adus în pragul unei noi crize de proporții.
A fost economistul Gheorghe Cercelescu, iar acum Lina Greu cu ultimele informații despre procesul IUCOS.
Judecătoria orașului Moscova a refuzat să-l elibereze din arest pe colegul lui Mihail Hodorkovski, Platon Lebedev, și să-i permită acestuia efectuarea unei investigații medicale într-o instituție de profil independentă. Procesul în cazul IUCOS a fost reluat în dimineața zilei de astăzi, dar foarte repede amânat pentru ziua de mâine. Avocații lui Platon Lebedev insistă asupra eliberării acestuia din detenție pentru efectuarea unor investigații medicale, susținând că starea sănătății sale se înrăutățește continuu. Un medic britanic care a văzut fișa medicală a lui Lebedev susține că acesta are fie ciroză, fie un cancer incipient la ficat. Ca răspuns la demersul avocaților, medicii din închisoarea în care sunt deținuți Lebedev și Hodorkovski au prezentat un certificat în care susțin că starea sănătății celor doi este satisfăcătoare. Unul din avocații lui Platon Lebedev, Evgeni Baru.
În
opinia noastră, refuzul este nemotivat. Judecata nu ne poate cere date exacte privind gravitatea stării lui Platon Lebedev atunci când solicităm tocmai o investigație medicală care să stabilească ea starea în care se află Lebedev. Dar după investigațiile medicale am putea avea aceste informații. Apărarea intenționează să depună o nouă solicitare în acest sens. Judecata a respins de asemenea solicitarea președintelui fondului Glasnost, Alexei Simonov, și a unor jurnaliști de la câteva publicații electronice care au cerut ca mersul procesului să fie transmis în direct pentru acei jurnaliști care nu au acces în sala de ședințe. Aceștia s-au oferit să asigure pe cont propriu transmisia directă, dar procurorul a decis că instalarea tehnicii și transmisia propriu-zisă îi va deranja pe participanții la proces.
Ozon este unul din marile succese ale acestei veri în toată Europa, iar ultimul lor hit este recitirea sau remixarea unui șlagăr.
Oh, știi de ce plâng chitarele, le-au rănit amintirile.
Acesta este un fragment din cântecul De ce plâng chitarele, un nou șlagăr al formației Ozon. De ce plâng chitarele este o remixare după un cunoscut cântec având aceeași denumire. De ce plâng chitarele a fost lansat pentru prima dată în anul 1967 de către formația Noroc. Versurile aparțin poetului Efim Krimerman, iar melodia a fost compusă de interpretul și compozitorul Mihai Dolgan. De-a lungul timpului, cântecul a mai fost interpretat în limba rusă de formația Golubâie Ghitară, dar și de alte formații. În perioada sovietică a ajuns un adevărat șlagăr, după care a intrat într-un oarecare cont de umbră, cu toate că era difuzat și în continuare de unele posturi de radio și de televiziune din Republica Moldova. Cântecul a fost relansat de formația Ozon și a cunoscut un succes fără precedent. De ce plâng chitarele a fost remixat de Dan Bălan, liderul formației Ozon, după ce a obținut în prealabil acordul interpretului și compozitorului Mihai Dolgan. Cu toate că părea că cei doi au ajuns la o înțelegere, încheiind și un contract în acest sens, totuși Mihai Dolgan s-a arătat nemulțumit de faptul că Dan Bălan a schimbat aranjamentul muzical și pe alocuri textul. Pentru că membrii formației Ozon se află în turnee în Europa și sunt de negăsit, am întrebat un muzicolog dacă a procedat corect sau nu Dan Bălan, muzicologul Diana Bunea.
Părerea mea este că au avut tot dreptul, astfel de cazuri au mai existat. De fapt, este vorba de o reapropiere, așa, spre spiritul vremii de acum. Atunci melodia, când a apărut, era într-un anumit aranjament, într-o anumită componență de instrumente și un anumit stil de interpretare. Iar astăzi, Dan Bălan, ceea ce a făcut el, da, a schimbat poate în plan intonativ ceva, deci, dar a schimbat nițel cuvintele și în temeie a schimbat aranjamentul, a schimbat viziunea asupra cântecului. Eu cred că asta este cel mai important ceea ce a făcut, pentru că restul este mai puțin esențial. Dar faptul că acest cântec a răsunat proaspăt astăzi și atât de bine a fost primit de public și atât așa un succes a avut, nu este întâmplător. Eu cred că este un mare merit al lui Dan Bălan, care a într-adevăr a știut, a putut să facă lucrul ăsta.
A mai întrebat-o pe Deana Bunea dacă Dan Bălan ar fi trebuit să-și ceară voie de la Mihai Dolgan ca să opereze anumite schimbări în text și în melodie, transformându-l dintr-un cântec ușor sentimental și nostalgic într-un șlagăr vesel și optimist. Deana Bunea.
Posibil că ar fi fost frumos să-și ceară voie, dar chiar dacă nu a făcut-o, eu cred că nu a făcut mare, mare crimă. Pentru că totuși a indicat în titrele cântecului, a scris că este melodia Mihai Dolgan, Dan Bălan.
A fost muzicologul Deana Bunea. Indiferent de modul cum se va încheia acest conflict, De ce plâng chitarele a devenit unul dintre cele mai populare cântece, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și dincolo de hotarele ei. După Ozon și formația Gândul Mâții l-a remixat, iar însuși compozitorul Mihai Dolgan vrea să-l lanseze din nou. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădoar, în Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Inserea, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul moldavski Vedomosti de mâine republică un articol apărut recent în Rasiskaya Gazeta și intitulat Statele Unite ale Moldovei. Conducerea Moldovei a făcut încă un gest care înrăutățește relațiile cu Rusia. În aceeași publicație, Dmitri Ciubașenko scrie că propagandiștii puterii au trecut sub tăcere semnarea de către Voronin alături de alți președinți din CSI a declarației care critică OSCE-ul. Faptul că Voronin semnează acest demers anti-european și în același timp declară că se integrează în Europa, demonstrează încă o dată fățărnicia puterii. Probabil Voronin a vrut să facă un gest care să îmbuneze Rusia, presupune Dmitri Ciubașenko. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Efectele probabile ale deciziei CEDO. Astăzi nu mai încape îndoială că decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul deținuților politici de la Tiraspol, înfuriind Moscova, a năucit Chișinăul, scrie Bogatu. Deși s-a scurs o săptămână de când CEDO și-a spus cuvântul, autoritățile moldovene continuă să păstreze tăcerea. Tot Fluxul de mâine inserează un articol intitulat Salam din poala guvernării, din care aflăm că Moldova este țara unde se vinde cel mai ieftin salam din lume. Adjunctul medicului șef al Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă, municipal Constantin Grecu, spune că salamul comercializat cu brațul în spațiul adiacent pieței agricole este de proveniență necunoscută. Iată și câteva titluri din ziarul Stalița de mâine, recoltarea grânelor în Băcioi. Blocul Moldova Democrată salută decizia CEDO privind grupul Ilașcu. Va fi reparat podul din Sângera. Sălbaticii în zonele de agrement. Mișmașuri la piața agricolă de la Râșcanii de Jos. Temele principale din săptămânalul Capital Market, ediția de miercuri, sunt prezentate de publicistul Gheorghe Mârzenco.
Săptămâna trecută, deputații Moldovei, în pas cu mileniul sofisticat, au adoptat legea cu privire la documentul electronic și semnătura digitală. Numărul de mâine al ziarului Capital Market dedică acest subiect prima pagină, mai aducând la cunoștința cititorilor că Parlamentul, până la finele sesiunii de primăvară-vară, va mai examina peste 30 de proiecte de legi cu caracter economic. Militarii moldoveni sunt interesați de piața valorilor mobiliare. La invitația personală a ministrului apărării Victor Gaiciuc, reprezentanții Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare au participat la o ședință la Ministerul Apărării, unde au relatat conducerii instituției și angajaților acesteia despre situația de pe piața de capital din Republica Moldova. În pagina a 7, Andrei Călugăreanu explică de ce s-au scumpit apartamentele și ne anunță că piața imobilului a intrat într-o fază de stabilizare. Astfel, prețul mediu stabilit în ultimele 3 luni pentru un metru pătrat de apartament, $480, ar putea să se mențină până la sfârșitul anului.
A fost Gheorghe Mârzenco de la Capital Market, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Era emisiunii, repetăm și principalele știri ale zile. Alianța de opoziție Moldova Democrată a salutat verdictul de săptămâna trecută a Curții Europene pentru Drepturile Omului, în timp ce senatorul Ilie Ilașcu, aflat la Chișinău, a declarat la o conferință de presă că cere ca negocierile directe cu Rusia să rezolve de acum încolo conflictul transnistrian și mai ales eliberarea ultimilor doi deținuți politici de la Tiraspol. Posturile naționale de radio și televiziune relatează în mod excesiv despre acțiunile puterii și ale partidului de guvernământ, constată un studiu al Centrului Independent de Jurnalism. Cu aceasta, Ora Moldovei s-a încheiat.